Dragoni Castelli rejietur ġeje u ħafna iktar. Program dwar ir-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Illum se nibda b'kastell li ħafna Maltin jagħmlu ħilithom biex iżuru meta jkunu qegħdin jagħmlu xi mawra f'Londra. Illum se nibda l-programm b'tarif dwar il-Kastell Windsor.
Remember, my darling, the night that we met dancing the old winds awoke. I saw you, I loved you, I'll never regret dancing the old winds awoke. You gave me your promise, I gave you my heart. Like two other lovers, we never will part. Though time passes by, we will never forget dancing the old winds awoke. Dancing the old winds awoke. I saw I loved you, I'll never regret dancing the old winds awoke. You gave me your promise, I gave you my heart. Like two other lovers, we never will part. Though time passes by, we will never forget dancing the old winds
Kastell Windsor u kastell medjevali li għadu jintuża bħala residenza rjali sal-lum. Jinsab f'Berkshire li hu mal 20 mil il-bot mill-Londra. Il-kastell propju qiegħed fil-beach tal-Ingilterra, però jekk inqisuh viżavi Londra jiġi fil-punent tal-Londra, għax Londra qiegħda iktar fil-vant minn Berkshire, minn Windsor Castle. L-inħawi tiegħu huma fost l-iktar għaljin fir-Renju Unit, jiġifieri jekk xi ħadd se jitħajjar jixtri xi dar f'Windsor, se jsib li l-prezzijiet huma għaljin forsi iktar minn inħawi oħra fir-Renju Unit. Il-kastell oriġinali imbena wara l-invażjoni Normanna minn William the Conqueror u ilu użat bħala residenza rjali sa minn żmien ir-Re Henry I. Dana kien jgħix, dana twielet anzi fis-sena 1068. Dan ifisser li Windsor Castle hu l-iktar kastell qadim li għadu okkupat sal-lum. L-appartamenti uswali bid-dekorazzjonijiet splendidi li fihom li saru fis-seklu 19 ġew imsejħa minn artisti bħala A Superb and Unrivaled Sequence of Rooms widely regarded as the finest and most complete expression of later Georgian taste. Mela, naraw stili ta' arkitettoniċi differenti bdejna mil-Medjoevu, edin nsemmu l-stil Georgian, u għatridu nsemmu stili oħrajn. Fil-kastell hemm ukoll kappella, kappella meravigljuża iddedikata lil San George. Din il-kastella hija din il-kappella hija meqjusa bħala eżempju mill-aqwa tal-arkitettura gotika u hawnhekk allura qed insemmu stili ieħor tal-arkitettura. Semmejna l-Medjovali, semmejna l-Ġorġan, semmejna l-Gotiku. Fil-kastell ma joqogħdux il-familja irjali meta jmorru fih biss. Iżda fih hemm komunità ta' ħaddiema bil-familji tagħhom u n-numru ta' dawn an-nies li joqogħdu hemmhekk disentu fil-kastell Windsor ilaħħaq mal-500 persuna kollha ħaddiema li jaħdmu fil-kastell Windsor. Il-kastell Windsor kien imbena bil-għan li ħares l-inħawi ta' madwar Londra kif ukoll biex jipproteġi punt strateġiku ta' xmara Thames li tinsab viċin ħafna. Fis-seklu 13 għadda minn attakki kbar u ġliet trement. Iżda r-re Henry III li twilet fl-1207 bidlu f-residenza l-Ussuża meta bena palazzo rjali u Edward III li twilet fis-sena mal-mit-sena wara 1312 reġa' bnieħ f-palazz iktar l-Ussuż, jiġifieri dak li hemm illum mhux l-oriġinali, kien hemm ħafna u ħafna tibdiliet fl-istili. U fil-kobor ta' dan il-kastell kull re jagħmel ħiltu biex iħalli l-imprinta tiegħu fuqu. Ir-re Henry VIII u bintu Elizabetta l-ewwel għamlu użu dejjem ikbar meta għamlu minn Windsor Castle iċ-ċentru ta' diplomazija Ingliża, diplomazija irjali. Il-kastell kellu parti importanti fi żmien il-gwerra ċivili. Meta addirittura kien headquarters tal-qawwiet tal-parlamentarians fi żmien Charles I kienet inqalat rivoluzzjoni min kien favur ir-re, ir-royalist u min kien kontra li ridu li l-parlament ikun suprem, il-parlament immexxi minn Cromwell, minn Oliver Cromwell. Dawna kienu jissejħu parlamentarians u dawna l-parlamentarians kienu saħansitra għamlu l-headquarters tagħhom fil-kastell Windsor. U saħansitra intuża għar-re Charles l-ewwel li iktar tard nafu li tilef rasu għax għatawilu barra. Wara l-waqgħa ta' Cromwell iżda fi żmien ir-Restoration meta mhux ir-re Charles I imma re Charles II reġa' sar re huwa żmien għalhekk ir-Restoration għax irrestawraw il-Royal Family. Ir-re Charles II reġa' ben għall-kastell wara li dan kien ġarrab ħafna ħsarat fil-gwerra ċivili u bidlu f'post barokk estravaganti, però fis-seklu 18 kien imwerrab u traskurat sakemm waslu George III u George IV li reġgħu bnew il-palazz bispiża fenomenali. Se nkompli issa b'xi tarif li mhux is-soltu jingħata għax issa se waslilkom tarif dwar iħirsa li jintqal li jingħad li jidru fil-kastell Windsor. L-aktar fatat magħruf u dak tar-re Henry VIII, Enrico VIII, li jgħidu li instema' mmiexi fil-kuluturi jeqred bluġieħ ikkawżat mir-riġel marradija li kellha tikkaġunalu mewtu. Dana kellu accident waqa' minn fuq iż-żwiemel u kien baqa' jbati sakemm miet. Imbagħad jingħad li f'Windsor Castle tidher ukoll ir-ruħ ta' bintu tar-Reġina Elizabetta l-ewwel. Ir-ruħ tagħha tidher fil-librerija. Jingħad li l-ewwel jinstema'u l-passi tagħha bitka kenolja li kienet ħobb tilbes. Imbagħad tidħol fil-librerija u tibqa' għaddejja għal kamra oħra iktar il-ġewwa. Issa interessanti l-fatt li jingħad li l-membri kollha tal-familja rjali preżenti xi darba jew oħra kollha rawha lill-Elizabetta l-ewwel, jiġifieri sew ir-Reġina Elizabetta t-tieni, sew il-Prinċep Philip, sew il-Prinċep Charles, kulħadd kull min għandu x'jaqsam mal-familja rjali jingħad li kulħadd ra r-ruħ ta' Elizabetta l-ewwel. Imbagħad hemm il-fatat tar-re George it-Tlieta, George III, li kien marit b'mart mentali. Meta kien ikun ħażin u inkontrollabbli, kien jissakkar f'kamra li minna kien jista' jara l-ġnien. Idin il-kamra li jidher fiha iħares bħalsa li taqsamlek qalbek mit-tieqa kif kien jagħmel meta kien għadu ħaj. Tidher ukoll ir-ruħ ta' Charles the First li għadna li kien ukoll fil-ħabs li hemm f'dana il-kastell. Charles the First tilef rasu għax qataw ilu barra. Waqt li mbagħad f'post fejn jimsejjaħ id-dinery fid-dinery jidher tifel żgħir jgħajjad, I don't want to ride the horse today, I don't want to ride the horse today, ma rridx nirkeb iż-żiemel illum. Jgħidu li jinstema' wkoll il-passi tiegħu fl-istess post fejn jidher. Imbagħad f'post ieħor tal-kastell fin-Norman Tower fit-torri msejjaħ Norman, jidher priġunier royalist dan id-darba dana kien favur ir-re mhux favur il-Parlament. Mela jgħidu li jidher dana l-priġunier royalist li kien imsakkar hemm. L-aktar li raw dan il-fatat kienu tfal, għax l-adulti iħossu ħaddej meħdihom iżda ma jarawx. Mbagħad ngħaddu għal kċina ta' wieħed mill-binjiet ta' dan l-kastell, għal xi żmien din fil-post fejn ilhom hemm kċina kien hemm stalla ta' żwiemel. Jgħidu li jidher raġel għaddej imexxi żiemel. Huma jgħaddu minn ġol ħajt u jisparixxu quddiem kulħadd. Fl-istess post jintqal ukoll li tidher tifla bil-wieqfa ħdejn Christmas tree issa jekk kienet xi użata bħala kċina l-kamra jew inkella bħala stalla ma nafux. Però jgħidu li kien ikun hemm Christmas tree u ħdejha tidher dina r-ruħ ta' dina t-tifla. Imbagħad hemm it-torri magħruf, torri ieħor magħruf bħala The Curfew Tower. Fin-naħa ta' fuq tat-torri hemm set niepen. Jintqal li dawn jaqbdu jdoqqu waħidhom mingħajr ħadd ma jmissom. Waqt li l-ambjent tal-madwar fit-torri isir kiesaħ silġ, sinjal li hemm xi ruħ minn dinja oħra. Avveniment Trump jgħidu li seħħ fl-1873. Jgħidu li kien hemm viżitatur li waqt li kien qiegħed iżur Windsor Castle fid-dlam innota grupp statwarju ra grupp ta' statwi li qatt ma kien ra qabel. Dan il-grupp kien jikkonsisti f'erba' figuri. Tliet figuri libsin l-iswed bil-wieqfa. Tliet figuri bil-wieqfa libsin l-iswed. U raba' wieħed arku btejħ mal-art. Wieħed mill-figuri wieqfa jidher jolli xabla kbira. Isu se jħanxar ras dak li hemm arku btejħ mal-art. Dan il-viżitatur li qatt ma kien ra dan għall-grupp qabel, ir-rapporta x'kien ra. Meta filgħodu marru l-gwardji jeżaminaw il-post indikat, ma sabu xejn. Imbagħad hemm ir-ruħ jgħidu tal-arkitett li bena l-istess kastell, waqt li forsi l-iktar ruħ magħrufa hi dik ta' Herne the Hunter. Dan Herne kien il-favorit tar-re Richard II. Darba Herne salva l-re minn ċerf, dan ċerf kien irrabjat u tant kien imweġġa li kien se jagħmel għar-re u kien joqtlu. U salva Herne. Biex jagħmel dan Herne biex jisalva l-re korra u weġġa drejaw serjetà kbira, weġġa sew. Permezz tal-maġija u l-qrun tal-istess ċerf fiq għal kollox. U r-re baqa' jġibu iktar minn kulħadd, iktar minn nies oħrajn li kellu fl-anturax tiegħu. Però hawn daħlet lejra u Herne kien akkużat b'ser, ġi framed up jiġifieri. Tant ħadha bi kbira li wasal biex tgħallaq f'parti minn kastell magħrufa bħala The Home Park fejn hemm passiġġata twila. Hemm ħafna li sal-lum għadhom jgħidu li jaraw jiġri fl-inħawi ta' Home Park fejn kien ġrad dina l-istorja li għatilkom. U fl-aħħar fil-parti msejħa The Long Walk jingħad li jidher ir-ruħ ta' Grenadier Guard, dana kien wieħed żagħżugħ, li spara li lu nnifsu waqt li kien on duty. Sħabu biss, qalu li rawh, xi ftit drabi wara mewtu. Qatt ma der iktar. Jew inkella il-Grenadier Guards li hemm illum, qatt ma qalu xejn. Jena sissa tkellimna dwar Windsor Castle. Sen kompli l-program billi issa naddi għal Berkshire. Berkshire huwa xajer fejn hemm il-kastell. Fil-fatt ħafna drabi Berkshire jissejjaħ bħala The Royal County of Berkshire, propju minħabba l-kastell li ilu hemm għal ħafna snin. Ir-Reġina Elizabetta t-tieni, ir-Reġina preżenti, għamlet irrikonoxxietu bħala lil Berkshire bħala County Royal fl-1957 biex imbagħad inħarġu letter patents fl-1974 li konfermaw lil Berkshire bħala Royal County. Il-Kontea ta' Berkshire waħda mill-eqdem fl-Ingilterra. Aktar tmullura għas-sena 840. L-ewwel referenza għal Berkshire insibuha f'kitba li saret fl-1860 minn Asser. Min kien dan Asser? Dan kien Patri Welsh li kien ukoll storiku. Huwa jsemmi l-isem ta' Berkshire li jgħid li probabbilment l-isem ta' Berkshire ħareġ minn box trees għax hemmhekk kien hemm foresta kbira ta' dawn is-siġar. F'Berkshire seħħew ħafna battalji u gwerer li jibdew minn żmien Alfred the Great fis-sena 871 fi ġlieda li kellu mad-Daniżi li kienu invadew l-Ingilterra u tibqa' sejra dawn l-ġlidiet sar-rivoluzzjoni msejħa glorjuża tal-1688 ġifieri mis-sena 871 sas-sena 1688 kien hemm qatt ta' battalji f'Berkshire u dina l-Glorious Revolution ġiet fit-tmiema bir-renju ta' William ta' Orange li laħaq re tal-Ingilterra u l-Irlanda sena wara fl-1689. Perjodu ta' ġlied u nkwiet li jinfirex fuq mijiet ta' snin. Il-popolazzjoni ta' Berkshire, skont iċ-ċensiment ta' sena 2003, kienet ta' iktar minn 800,000 ruħ, dan qegħdin nitkellmu sena 2003. Iġifieri skont dan iċ-ċensiment f'Berkshire hemm densità ta' 636 persuna għal kull kilometru kwadru. Il-bliet l-iktar magħrufa huma Reading, Slough, Bracknell, Maidenhead, Windsor, Sandhurst, Crownthorne u Twyford. Berkshire għad hemm ħafna medel kbar ta' art miksija bis-siġar li jagħmlu lil din il-kontea bħala waħda mill-isbaħ li hemm fir-Renju Unit. Il-belt jew inkella r-raħal għax hija msemmija ħafna drabi bħala The Village of Windsor, imma jiena se nsejħilha l-belt ta' Windsor, ħadet isimha mill-Kastell Rjali waqt li Sandhurst hemm akkademja militari fejn uffiċjali tal-Armata Angliża jieħdu it-taħriġ tagħhom. Dan għall-post nistgħu ngħidu li huwa magħruf ukoll ma' nies militari Maltin li ħadu t-taħriġ tagħhom propju f'Sandhurst. Sintendi? Il-Navy, l-Air Force u l-Marines għandhom l-Akkademji tagħhom, imma l-Akkademja tal-Armata hija f'Sandhurst. Li Malta nsibu dan li semm ukoll għaliex li ġabuh l-Ingliżi magħhom. U ma nistgħux insemmu Berkshire mingħajr ma nsemmu Ascot jew aħjar Ascot Racecourse, ir-racecourse ta' Ascot. Li fija sir tiġrija famuża li twaqfet fl-1711 mir-Reġina N. L-ewwel tellieqa saret fil-11 ta' Awwissu tal-1711 u baqgħet magħrufa bħala Her Majesty's Plate. Her Majesty's għax għamlet ir-Reġina Anna ovvjament. Il-premju għar-rebieħ ma kienx wieħed żgħira dak iż-żmien kien ta' 100 gini. Gini kienet lira u xelin, jiġifieri 100 lira u 100 xelin. Kienu jikkompetu seba' żwiemel kollha jġorru piece ta' 12 stone, jew inkella l-ekwivalenti fil-kilogrammi hija 76 kilogramm. F'1813 il-Parlament għadda liġi biex jassigura li l-post jibqa' miftuħ għall-pubbliku in ġenerali u waqqaf l-awtorità msejħa The Ascot Authority li għadha teżisti sal-lum. Mat-twaqqif tar-racecourse sal-1945 kienet tinżamm biss ir-Royal Meeting, ġifieri il-Ladies Plate, Her Majesty's Plate, u din kienet iddum dawn l-attivitajiet ta' tiġrijiet għal 4 ijiem. Illum daħlu avvenimenti oħra ġodda fil-Royal Ascot, bħal ma nsibu Staple Chase, nsibu wkoll il-Herders dawn daħlu fl-1965. Fis-26 ta' Settembru 2004 ftit snin ilu, tmiss snin ilu, kważi tmiss snin ilu preċiż, Real Escott għalqet għal-20 xahar biex jisir la refurbishing li sewa li ristellini 186. U ta' minni din il-race course? Ta' Reġina Elizabetta sintendi. U issa niqfu billi nisimaw minn my fair lady di Ascot Gavot biex nibqaw fl-atmosfera. Kina di Ascot Gavot minn My Fair Lady li adattament ta' Pygmalion ta' George Bernard Shaw li għamlu d-adattament Alan J. Lerner għamel il-book u Frederick Lowe kitab il-mużika. L-istorja ta' tfajla Eliza Doolittle naħseb li ta' fuqha kollha kemm intom dina kienet Cockney tfajla baxxa Angliża fluqgħod f'Londra kienet Cockney kienet biħil fjuri ħdejn Covent Garden u dina daħlet fis-sfida biex tibda titkellem kif jitkellmu sinjuri nies Angliżi u fil-fatt meta il-fonologista Professor Higgins talaba biex tmur titgħallmu din aċċettat. Dan il-musical My Fair Lady ġi msejjaħ l-aqwa musical qatt inkiteb u kiseb suċċessi kbar sew fil-Broadway, fil-West End ta' Londra u anke bħala film. Lerner u Lowe kitbu xogħlijiet magħrufa ħafna. Fostom Camelot, Brigadoon, Paint Your Wagon u Gigi. film musical tal-1950 bi-screenplay ta' Alan J. Lerner, mibni fuq storja miktuba fl-1944 minn Colette, mill-kittiba mill-awtriċi Colette. Storja li għandha l-istess isem tal-film, qed nirriferi għal Gigi. U wieħed mill-films li tpoġġa fl-lista ta' films għall-posterità għax jitqies bħala culturally, historically and aesthetically significant. Iżda biex imorru lura lejn My Fair Lady, tajjeb li nsemmaw xi songs li tant għadhom magħrufa bħal pereżempju Why Can't the English Teach Their Children How to Speak? Li kanta Professor Higgins, jew inkella Wouldn't It Be Lovely, li tkanta Eliza Doolittle, With a Little Bit of Luck, Miss Sarah, li kanta Miss Sarah, Get Me to the Church on Time, ukoll li kanta Miss Sarah, Just Too White, li tkanta Eliza, meta irrabjata għaġiex ma il-professur ma tajiex lebda mertu fil-rebħa li għamlu fil-ballu tal-ambasċata, u qabel titlaq tajlu Just You White u terġa' lura għal Cockney biex tagħmilu vendikazzjoni. Jew inkella On the Street Where You Live li ikanta dak li xtaq isir il-maħbub ta' Eliza Freddy. U I've grown accustomed to her face għax meta jmur lura u jsib il-professur u jsib li Eliza telqet mid-dar jirrealizza kemm kienet parti importanti minn ħajtu u jkanta I've grown accustomed to her face.
I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune that she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. I've grown accustomed to her look, accustomed to her voice, accustomed to her face. Marry Freddy. What an infantile idea. What a heartless, wicked, brainless thing to do. She'll regret it. She'll regret it. It's doomed before they even take the vow. I can see her now, Mrs. Freddy Eynsford Hill, in a wretched little flat above a store. I can see her now, not a penny in the till and a bill collector beating at the door. She'll try to teach the things I taught her and end up selling flowers instead. Begging for her bread and water, while her husband has his breakfast in bed. In a year or so, when she's prematurely grey, and the blossom in her cheek has turned to chalk, she'll come home and lo, he'll have upped and run away with a social climbing heiress from New York. Poor Eliza. How simply frightful. How humiliating. Delightful. How poignant it'll be on that inevitable night when she hammers on my door in tears and rags. Miserable and lonely, repentant and contrite. Will I take her in or hurl her to the wall? Give her kindness or the treatment she deserves? Will I take her back or throw the baggage out? Well, I'm a most forgiving man. The sort who never could. Ever would take a position and staunchly never budge. It's a most forgiving man. But I shall never take her back. If she'll crawl you on her knees, let her promise to atone, let her shiver, let her moan. I'll slam the door and let the hellcat freeze. Marry Freddy. Ha! Ah! Thank you.
so used to hear her say, good morning every day. Her joys, her woes, her highs, her lows are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman, and so easy to forget. Rather like a habit one can always break. And yet, I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her face.
My face and hands before I come, I did.
Eliza? Where the devil are my slippers?
Wait, Henry Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too late. You'll be broke and all that money. Will I help you, damn be funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater. Ha ha, Henry Higgins, just you wait. Ooh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Ooh, Henry Higgins, and you get the cramp a little ways from me. When you yell you're gonna drown, or get dressed and go to town. Ha Riggins. Ho, 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 Henry Riggins. Just you wait.
And I all be famous, all be proper and prim. Go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, "Oh, Liza, old thing, I want all of England your praises to sing."
Next week on the 20th of May, I proclaim Liza Doolittle Day. All the people will celebrate the glory of you, and whatever you wish and want, I gladly will do.
Thanks a lot, King, says I, in a manner well bred. But all I want is Henry Higgins Ed.
Done,
says the king with a stroke.
God, but the bring in the bloke.
Then they'll march Henry Higgins to the wall, and the king will tell me
Liza sound the call.
As they raise their rifles higher, I'll shut, ready, aim, fire! Oh, ha, ha!
George Bernard Shaw twilet fi 26 ta' Lulju. Is-sena kienet 1156 u miet fi 2 ta' Novembru 1950. Kien Irlandis u kien co-fondatur tal-London School of Economics. L-ewwel kidbit tiegħu kienu kritika ta' drama u mużika, imma l-aktar librilla kien fil-kidba ta' drammi li fihom kien jitratta problemi soċjali bħal edukazzjoni, bħas-saħħa, bħar-reliġjon, bħaż-żwieġ, il-politika, klassijiet soċjali differenti. Peress li kien hobbi daħħal ħafna satira u ironija fil-kidbit tiegħu, kien jgħaddi rnexxilu jgħaddi u jgħid ċertu affarijiet mingħajr ma ċensura twaqfu. Kien jitratta temi serji u jaħarqu, però kellu ħabta kif jgħidhom, jew b'satira jew b'ironija. Insomma, kellu ħabta kif dawna l-idea tiegħu wasalhom għand il-pubbliku. George Bernard Shaw kien jirrabja jara ħafna nies li jabbużaw mill-klassi baxxa u kien joħodha kontra l-isfruttament tal-ħaddiema. Kien soċjalist ferventi u kien jikteb brochures u speeches għal Fabian Society. Fabian Society kienet soċjetà li ridet iddaħħal tibdiliet bil-mod, tibdiliet paċifiċi biex jara li l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema u ħajjithom jirranġaw. Dina kienet lan sew ta' George Bernard Shaw kif ukoll tal-Fabian Society. Riedu li il-baxxi jieħdu ħsiebhom biex dejjem jollu l-livell tal-ħajja. Partikolarment George Bernard Shaw kien jaħdem bisħieħ biex ikun hemm ugwaljanza bejn is-sessi. U kien dejjem eħġeġ stil ta' ħajja iktar b'saħħitha. Għal xi żmien kien parti mill-Kunsill ta' Londra, the London County Council. Fl-1898 iż-żewweġ lil Charlotte Payne Townsend u marru joqogħdu f'dar magħrufa bħala Shaw's Corner. Kienet f'Hertfordshire. Kien hemm fejn miet meta għala 94 sena. George Bernard Shaw u l-uniku persuna li rebaħ sew in-Nobel Prize għal-Letteratura u l-Oscar rebaħhom għall-Pygmalion u l-adattament li għamlu ta' dan ix-xogħol tiegħu Pygmalion fil-film li kien jismu My Fair Lady. L-ewwel reazzjoni tiegħu kien li jirrifjuta l-premijiet għax ma kienx bniedem li jħobb l-inċensar, iżda fl-aħħar aċċettom wara li kien imħeġġeġ biex jagħmel dan minn martu. Martu qatlu se titlef dawna l-onorifiċenzi għal xejn. Però l-flus li hemm marbuta magħhom ma ħadhomx għax għaddihom lill-Sveriżi ta' fuq għalfejn biex jagħmlu tradizzjoni tal-kotba Sveriżi għall-Ingliż. Għaxu kien irrit li l-Ingliż issir magħruf iktar u iktar. Shaw kien ukoll fotografu, kien jieħu ritratti u xtara l-ewwel kamra tiegħu fl-1898 u mill-ewwel sar fotografu attiv ħafna. Qabel l-1800 min jew design, xogħol kien iqis il-fotografija bħala forma artistika serja. Fil-fatt kien jikteb ħafna reviews ta' esibizzjonijiet ta' fotografiji importanti fosthom ta' ħabib tiegħu li kien jismu Alvin Langdon Coben. Ir-ritratti li ħa xogħol juru ħajja attiva u prolifika ħafna b'ritratti ta' ħbieb, ta' safar u vjaġġi, ta' politika, ta' films, ta' plays u ħajja f'daru. Nafu li fis-snin 60, fis-sena 60, dawna ritratti nġabru biex saret esibizzjoni. Esibizzjoni imsejħa The Man and Cameraman. Esibizzjoni ovvjament li turi lil George Bernard Shaw li kien jistudja, hemm ħafna nies li jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu u anki kien jinteressa ruħu mhux biss biex uħu ritratti imma anki kif jagħmel il-printing l-istampar tal-pjanti. Tal-ritratti. U fl-aħħar nett biex inkomplu, tarif dwar festival fil-Kanada, dan għal-festival li dum siġġimat, li fih jittellaw kidbit ta' George Bernard Shaw. U għam sejjaħ The Shaw Festival. U jisir fil-Niagara on the Lake, f'Ontario il-Kanada. Ix-xogħol beda hemmhekk u baqa' sal-lum. Beda bil-Don Juan in Hell, li jobbażata fuq id-dram tiegħu Men and Superman u Candida u beda fl-1962. Issa fjorixxa festival annwali b'iktar minn 800 rappreżentazzjoni f'sena. Fil-post fejn isir dan il-festival hemm statwa kbira ta' George Bernard Shaw li nħadbet mill-iskultriċi Elizabeth Bradford Holbrook.
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took flight. I'll only know when he began to dance with me. To be in bed, I could have danced all night. Your time out, it wasn't yet. I could have danced all night.
Your eyes are red. Now say goodnight, please. Turn up the lights, please. It's really time for you to be in bed.
I could have stayed.
To come along, to add your turn. Or Mrs. Pierce is apt to stern. You're up too late, please. Insurance late, please. You catch a cold.
I'll never know what made it so.
Mużika verament sabiħa ta' My Fair Lady dan huwa film li kif għattilkom ġabar fih l-elementi kollha żbieħ li wieħed jista' joffri fuq il-palk u anki fuq il-silver screen fuq il-cinema, il-kostumi, id-dwal, il-xenarju u kollox mill-isbaħ apparti il-rappresentazzjoni apparti il-reċtar tal-atturi principali fostom Rex Harrison u Julie u Audrey Hepburn li ħadmet bħala artista mbagħad fejn kien hemm Julie Andrews ukoll li kantat partijiet bħalma smajna I could have danced all night. Verament mużika sabiħa ta' Lerner u Lowe. U nagħlaq il-programm tal-lum xi ħaġa differenti għal kollox. L-Ingliżi jħobbu ħafna il-brass bands, iktar ma jkollhom brass bands sbieħ tajbin, iktar iħobbu jdoqqu l-mużika. U fil-fatt issa se nispiċċaw dan il-programm li nittama li kien ta' gosti ta'kom, mużika differenti għal kollox issa għandi għalikom The Shepherd's Song. L-arranġament huwa ta' Richards. Allura minn dak il-lussu ta' My Fair Lady, għall-inqas parti minn My Fair Lady meta jkollha x'taqsam Eliza Doolittle mal-parti man-nies li huma aristokratiċi, se mmorru għall-ħajja rurali issa bi Shepherd's Song li kif għattilkom se nisimgħuha tindaq minn mill-brass band u l-arranġament huwa ta' Richards.
Thank you.
Mekina ġejt fit-tmiem ta' program tal-allum, jina nirringrazzawkom tal-li għadar boħra kontu mija, jidina s-sensila edha bil-mot il-mot toqrob fit-tmiema. Nista' ngħidilkom li s-sensila ta' wara ja se tkun ukoll interessanti ħafna, però se tkun differenti għal kollox, se tkun iktar titratta l-opra taljana mill-Ingilterra se morru l-Italja, huma ħafna il-Maltin li jħobbu sew l-Ingilterra kif ukoll jew inkella Renju Unit, ħanajdu Renju Unit. Kif ukoll l-Italja, jħobbuhom ħafna u għalhekk dawn iż-żewġ sensi li waħda wara l-oħra se jikkomplimentaw lil xulxin. Nirringrazzjakom għal darb'oħra nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħid illum lil Carmen u Greg. Joyce Gulajmir, issellmilkom. Għadkom kif smajtu draguni, kastelli, rejiet, urġeje, ħafna iktar. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.